Znamo da u Americi, recimo kod istraživanja nafte, pogotovo nekim vrlo invazivnim metodama, to je masivno hidrauličko frakturiranje ili frakiranje, je dolazilo do potresa i kod prekomjernog crpljenja, znači ugljikovodika iz podzemlja, može doći do slijeganja tla. To se dešava u Americi redovno, to Američka geološka služba prati, o tim pojavama se puno zna. Kod nas, koliko ja znam, takvog masivnog frakiranja nema, a inače je frakiranje uobičajen postupak kod eksploatacije nafte i plina, ali masivno frakiranje je nešto drugo.